Josef Dobrovský. Tomu se říká nomen omen.
Myslíte?
Tolik dobrého přece přinesl českému národu a především jeho jazyku.
Pokud bychom se měli důsledně držet teze, že příjmení člověka předurčuje jeho konání, pak nechybělo mnoho a Dobrovský mohl být největším českým botanikem nebo lesníkem. Správně se totiž měl jmenovat Josef Doubravský.
A to máte odkud?
Otec budoucího vědce a národního buditele byl vojákem a válečná vichřice ho zavála do Uher. Jeho žena obtěžkána držela se mu věrně stále na blízku. I povila robě a maďarský farář neznalý češtiny při zápisu do matriky jméno jeho Doubravský zkomolil.
A proč to ten otec nenechal opravit?
Toho jsem se nedopídil. Možná neuměl číst. Tehdy to bylo docela normální.
Ty vaše mystifikace. Tohle má být seriózní pořad.
Mluvím pravdu, ostatně jako vždy. První díl naší drobné pentalogie věnujeme stručnému přehledu života a díla. Slovo má Wikipedie.
Takže. Dobrovský Josef, narozen 17. srpna 1753, Jarmoty. Dnes Balasa Gyarmat v Maďarsku.
Tak vidíte, zlatý Maďaři.
Zemřel 6. ledna 1829 v Brně. Český vědec, filolog, historik, zakladatel slavistiky.
Byl největší postavou českého osvícenství a počátků národního obrození, jak napsal Tomáš Garrigue Masaryk, první světový Čech nové doby.
Vyrůstal v německém prostředí v Horšovském Týně. Česky se naučil až za gymnaziálních studií v německém, dnes Havlíčkově Brodě a Klatovech. Filozofii studoval s vynikajícím prospěchem v Praze. Po ročním studiu teologie se stal novicem jezuitského řádu v Brně. Po zrušení řádu v roce 1773 studoval teologii opět v Praze. Stal se učitelem a vychovatelem čtyř synů hraběte F.A. Nostice.
První vědeckou prací, kterou oslovil naši veřejnost, byla latinsky psaná rozprava z roku 1778, v níž dokázal, že zlomek Evangelia svatého Marka, který byl chován v Praze od dob Karla IV. Jako vzácný rukopis, není originálem, ale jen opisem z 9. století.
Veřejnosti, to jest širším kruhům inteligence, byly určeny jím vydávané literární časopisy v letech 1779 až 87. Název se měnil. Česká literatura na rok 1779, česká a moravská literatura na rok 1780 a literární magazín Čech a Moravy. Informoval v nich čtenáře o vědeckém a kulturním ruchu a z hlediska vzdělaného josefínského osvícence v něm kriticky posuzoval veškeré veřejné, kulturní a náboženské dění v Čechách a na Moravě.
V tomto období se projevil jako důsledný obhájce svobody myšlení a vědeckého úsudku a nesmlouvavý kritik. Kritiku považoval za veřejnou záležitost, nezbytnou jak pro vědecký výzkum, tak pro ozdravění společenských poměrů.
Je přirozené, že se často dostával do nejrůznějších sporů a polemik. Výrazně zasáhl do tehdy společensky významného sporu o Jana Nepomuckého jako mučedníka zpovědního tajemství.
Často vystupoval proti předsudkům a legendám, provázejícím tehdejší náboženský život, i proti dogmatickým názorům církevních představitelů.
V červenci 1787 byl ustanoven prorektorem a v srpnu 1789 rektorem generálního semináře na Hradisku u Olomouce. Semináře, které měly zajišťovat státní výchovu kněží, byly po smrti císaře Josefa II. Zrušeny. Dobrovský byl ve svých 37 letech penzionován a v lednu 1791 se Modrý AB, jak se mu přezdívalo, vrátil do Prahy.
Na slavnostním zasedání České společnosti na UK 25. září 1791 vystoupil Dobrovský za účasti císaře Leopolda II. S referátem o oddanosti a náklonnosti slovanských národů arcidomu rakouskému, v němž vyjádřil jazykové požadavky českých vlastenců. Na rozdíl od tehdy četných jazykových obran nebyl však Dobrovského projev poníženou prosbou či dokazováním užitečnosti češtiny pro státní úředníky. Připomněl panovníkovi, že Slované tvoří většinu jeho říše a že jsou silou, která může i v budoucnu ochránit rakouské panování před nepřátelskými útoky.
Řeč vyšla tiskem. Jestliže Dobrovského činnost ovlivňovala dosud jen úzký okruh inteligence, vstoupilo nyní jeho jméno do vědomí širší české veřejnosti. Z učeného osvícence se naráz stal národní buditel.
Po smrti Josefa II. V období nastupující politické reakce nenašel Dobrovský přiměřené zaměstnání a tak zůstal soukromým učencem se skromnou penzí, podporován svými šlechtickými přáteli. V letech 1791 až 1822 napsal řadu významných prací, které rozhodujícím způsobem ovlivnily vývoj české historiografie, dějin české literatury, české jazykovědy a slavistiky.
V letech 1802 až 23 vydal cyklus historických pojednání pod souhrným názvem Kritické pokusy, jak očistit starší české dějiny od pozdějších výmyslů. Navazovali na studie z 80. let a název vcelku přesně vystihuje jejich smysl.
K základním dílům Dobrovského patří Dějiny české řeči a literatury. Vydal také podrobnější Dějiny české řeči a starší literatury, dovedené však vzhledem k cenzuře jen do roku 1526. Těmito díly a řadou dalších studií založil novodobou českou literární historii. Položil také základ k onomu pojetí českých dějin, které pak vytvořil jeho žák František Palacký.
Dobrovský patřil ke generaci, která ještě nevěřila v uplatnění českého jazyka v náročné literatuře a vědě. Přesto se však o jeho další rozvoj zasloužil tak, jako nikdo jiný. Shrnul slovní bohatství češtiny a vědecky odůvodnil a stanovil pevná mluvnická pravidla a zásady pro tvoření nových slov. Učinil tak v četných studiích, především však v dílech Zevrubná mluvnice jazyka českého a česko-německý slovník. Svým dílem otevřel cestu Jungmanově generaci, pro kterou modernizace a zvelebení českého jazyka byly stěžejním programem.
Spolu s V.F. Durichem je zakladatelem naší slavistiky. Monumentálním dílem v tomto oboru je latinsky psaná práce Základy jazyka staroslověnského.
Podílel se také na činnosti České společnosti nauk. Udržoval písemné i osobní kontakty s vědci z mnoha evropských zemí i se svými žáky, mezi které patřili mimo jiné Antonín Puchmajer, Václav Hanka a František Palacký.
Světově proslulý a uznávaný vědec Dobrovský měl obrovskou autoritu také u nové generace českých vlastenců. Nicméně zůstával mimo centra národních snah, které se od druhého desetiletí 19. století tvořilo kolem Josefa Jungmana. I když nezdílel romantické nadšení a víru této generace, přesto její snahy podporoval.
Do otevřeného sporu s Jungmanem a jeho druhy se Dobrovský dostal v souvislosti se sporem o pravost rukopisu Zelenohorského. Že jde o padělek, poznal okamžitě po jeho takzvaném objevení v roce 1818. Když však navzdory jeho upozornění byl rukopis otištěn, vystoupil veřejně a ve třech článcích dokázal jeho nepravost.
Nepřímou odpovědí na jeho vystoupení byly články označující Dobrovského za superkritika, nevlastence, odrodilce či slavizujícího Němce. Jeho dílo proto bylo mnoha českými vlastenci dlouho opomíjeno. Teprve přehodnocení pohledu na národní minulost, provedené na sklonku 19. století T.G. Masarykem a dalšími, ocenilo obrovský význam Josefa Dobrovského a jeho díla.
Suchý přehled máme za sebou a následují pikantní historky ze života.
Ano, začneme třeba mluvnicí jazyka českého. Dobrovský v ní...
Dost bylo mluvnice. Mluvit se bude o lásce.
Zadržte. Dobrovský byl vysvěcený kněz.
Ale já jsem lecos zaslechla o jisté rozverné dívčině ze šlechtického rodu.
Já taky.
A taky o svobodném zednářství a o zvláštní duševní chorobě a spousty dalších zajímavostí.
Počkejte, kdo na začátku tvrdil, že máme být seriózním pořadem?
No, při vší serióznosti přece nezačneme zývat nudou.
To je ale...